No matter how hard you try, you can't stop us now.
Veslušite Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Artur Conley vam je lepo i nedvosmisleno najavio šta ćete slušati u naredna tri sata. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje provizornog podnevnog programa Unutrašnja emigracija. Petak je, a to znači da slušamo soul, funk i srodne muzičke žanrove. Pre svega želim samo Migetu brzo oporavak, niste imali priliku da ga slušate ujutru, iako je to pre nekoliko dana najavio. Imam potpuno razumevanje, čovek se seli i sam sam prošao kroz taj proces, tako da se malo razbolao. Eto, želim mu pre svega brz oporavak, da to istaknemo na početku emisije. Kao što sam rekao, soul izdanje Unutrašnje emigracije. Danas ćemo se fokusirati na takozvanu Northern Soul subkulturu. Verujem da mnogi od vas znaju o čemu govorim. Oni koji ne znaju, napravit ću jedan kratak istorijski pregled o čemu je zapravo reč, u kojoj meri se prepliće sa nekim drugim muzičkim žanrovima, koje je istorijsko poreklo, u kojim klubovima u Engleskoj se razvijao taj pokret. I slušat ćete dosta, mogu da kažem, obskurne muzike u ovom izdanju Unutrašnje emigracije. Zašto kažem obskurne? Pa to je prosto karakteristično za Northern Soul. Ljudi su 70. godina u Engleskoj otkrivali retke soul ploče i plesali uz njih, ali osim nekih obskurnih izvođača, ali kvalitetnih, imat ćete priliku da čujete i neke klasike, pogotovo iz Detroita, dakle Motown Records, ali i neke modernije i savremene izvođače na koje je zapravo uticala ili Northern Soul scena ili generalno američki soul. Tako da, eto, to su neke najosnovnije smernice što se tiče današnje emisije. Ja ću se truditi, ako bude nešto bitno, ovako informativno, također da između ovog muzičkog dela presečem sa informacijama. Naravno, najbitnija vest je da se ponovo organizuju blokade protiv blokada i ponovo ta taj Vučićev cirkus dolazi u Novi Sad, sad evo pokušavaju da se približe samom centru grada, bit će ih navodno na novom naselju, Detelinari i Sremskoj Kamenici, vidjet ćemo kako će to izgledati, tako da ću vas malo informisati i o tome, čisto da budete upućeni, pa sami procenite šta vam je činiti. Počet ćemo sa jednim klasikom iz Detroita, Motown Records, Smokey Robinson and the Miracles, You Really Got a Hold on Me. Uživajte.
Unutrašnja emigracija.
Oh,
Upravo ste slušali kultni američki soul sastav The Spinners, sastav koji je i osnovan u Detroitu još 1954. godine. Kasnije njihova karijera bila vezana uglavnom za Motown Records, ali i za Atlantic Records, a kad reč o muzičkom žanru, njih možemo onako odrediti kao soul grupu, doo-wop grupu, ali su ih kasnije povezivali i sa takozvanim Philadelphia soul zvuku. Jedan kratak pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Trenutno je vedro i sunčano, pre svega u Somboru i Subotici, u Zrenjaninu takođe, 18 stepeni uglavnom u vojvođanskim gradovima, u Novom Sadu takođe trenutno 18 stepeni, delimično oblačno. U Beogradu je pretežno vedro, izmereno je 17 stepeni, nešto više oblaka ima u Kragujevcu, gde je izmereno 16 stepeni, svežije u Nišu, trenutno je 14 stepeni i oblačno je, a 16 stepeni je izmereno u Leskovcu. Na istoku Srbije Negotin je trenutno na 19 stepeni, tamo je delimično oblačno, a kada reč o zapadu, Loznica, Rio Tinto neće nikad kopati, 18 stepeni i pretežno je oblačno. Ono što mogu da vam kažem jeste i kao i prethodnih dana nije se menjala neka vremenska prognoza, bez obzira u kom ste delu Srbije, ovde na severu, jugu, istoku i zapad, neka ljubi se istok i zapad, sever i jug, svuda će biti lepo i sunčano vreme za vikend i iskoristite to s obzirom na to da će od ponedeljka verovatno biti više oblaka i kiše. Dakle, za vikend jutarnje temperature oko 10 stepeni, a maksimalne dnevne oko 20 stepeni, bit će promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. A ja ću se uskoro osvrnuti malo na istoriju Northern Soul pokreta. Prvo ćemo ipak slušati jednu od pesama koja je himna ove subkulture. Ovo je Al Wilson i The Snake.
To work one morning down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman, take me in, yes, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she wrapped him up all cozy in a curvature of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night. As soon as she arrived, now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried, but if I hadn't have brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again, and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. Now I saved you, cried that woman, and you bit me even a while, and you know your bite is poisonous, and now I'm gonna die. Ah, oh, shut up, silly woman.
in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sad the snake, sad the snake.
Časova i 18 minuta, slušate provizorni podnevni program unutrašnje emigracije. Bio ovo Al Wilson i kompozicija The Snake, pesma napisana još 1963. godine, ali ova verzija koju ste slušali je iz 68. snimio je američki pevač Al Wilson. Pesma nije bila veliki hit u SAD-u, ali je vremenom postala himna Northern Soul scene u Engleskoj. O čemu se zapravo radi? Pa sad, mnogi od vas jel znaju, ali nemojte se ljutiti ukoliko ću neke stvari ponoviti. Meni je prosto zadovoljstvo da ovo sada predstavimo nekim ljudima koji možda nikada do sada nisu čuli, tako da i njih uključimo u ovu našu inkluzivnu zajednicu. Dakle, Northern Soul scena vam je jedna uticajna subkultura koja se pojavila na severu Engleske, otuda i naziv, krajem 60-ih i vrlo kratko je zapravo trajala. Dostigla je svoj vrhunac već negde oko 75. 76. godine. Kako se punk pojavio, to je ovaj onako prestalo da bude u fokusu britanske javnosti. Ova scena je bila fokusirana na jedan specifičan stil soul muzike sa jedne strane, ali je bila specifična i moda koja se vezivala za to, kao i ples, a ova subkultura inače i dalje živi i razvija se pre svega u Velikoj Britaniji, ima da možete naći aspekte toga i u drugim delovima Evrope i sveta. Dakle, Northern Soul se u muzičkom smislu odnosi na retke američke soul ploče. To su uglavnom ploče koje su u Motown stilu iz sredine 60-ih godina i koje su u Americi bile uglavnom zanemarene ili su bile komercijalno neuspešne, ali su onda u Velikoj Britaniji stekle kultni status i te pesme su obično bile izuzetno brze. Karakterisao ih je brz tempo, uzižuće melodije, takozvani upbeat soul, i to su uglavnom ploče koje, kao što rekoh, podsjećaju na ono što je izdavao Motown Records ili recimo soul koji je sniman u Chicagu, ali su Englezi voljeli da slušaju recimo i rani funk. Gde se sve to dešavalo? Kao što sam rekao, uglavnom na severu Engleske, gde su se ljudi okupljali i plesali uz ovu muziku, i čak su to i istorijski poznati, jel, čuveni klubovi, gde i danas kada odete u te engleske gradove, to je onako kao jedna vrsta muzeja koju morate da posetite. Klub The Twisted Wheel u Manchesteru, najpoznatiji Northern Soul klub verovatno na svetu, Wigan Casino. U Blackpoolu je to bio Mecca klub i još jedan klub koji je čuven za Northern Soul scenu, u gradu Stoke-on-Trent, Golden Torch se zvao klub. Dakle, ovi klubovi su bili centri s jedne strane za soul DJ-eve i kolekcionare koji su tražili retke ploče koje niko drugi nije imao, ali su bili i centri te takozvane plesne kulture koja je pratila te takozvane all nightere, gde su se ljudi u Engleskoj okupljali i plesali uz ovu muziku, a na to ću se osvrnuti u nastavku emisije. Sada ćemo slušati primere upravo tog Northern Soula, pa evo da počnemo ovako. Neka bude Loop Ride za početak i I'm Coming Home in the Morning.
Call from my woman, telling me she was feeling bad. She didn't know what to do. She was all alone, wanted me to come home. She was feeling sad. Let me tell you, baby, I'm coming home in the morning. Yes, I will. I'm coming home in the morning. Right on, baby. Oh, yes, I will. I wrote my baby specialty and told her I didn't know her love was that strong. If she'd had just a little patience, baby, I was surely coming home. And I'm coming home in the morning. Oh, yes, I will. I'm coming home in the morning. I'm gonna ease the pain in your heart. Never more will I trouble this land. So I'm oh baby,
Samo nas moda interesuje.
Fashion.
Samo fashion, moda i umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
Na koji način ste povezani sa modom?
Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda i umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vian Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
Roberto Cavalli.
I Cavalli.
Obojice imate isti ukus.
Is, pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz istoženog.
Ne vidiš.
Ne vidiš.
Era il mio confronto, era stato.
Up in the sky, I know that it makes you want to cry, to see the world that you put together, changing just like the weather. Man up in the sky, way up above my head, I know that you can hear every word I say. There are those who don't believe in what they cannot see, but I know that you are there, and you live inside of me, yeah, yeah. Man up in the sky, ooh, ooh. In your image you created me, you gave me the wisdom to survive.
Slušali ste Beretta Stronga i Man Up in the Sky, pre toga Gloria Jones i Tainted Love, i to druga verzija ove pesme. prva je nastala 10 godina ranije, a ona najpoznatija verzija pesme Tainted Love je sastava Soft Cell, ona synth pop ili elektropop verzija iz 80-ih. Jedna poruka koja mi je stigla, koja nema veze sa tematikom današnje emisije, ali da odgovorim, dakle, poruke možete slati SMS poruke ili Viber poruke na broj telefona 061 33 04 866, a poruka glasi: kada stiže podcast? Da, juče sam pričao o tome, pokrećemo jedan ovaj podcast koji je dobio ime Nepopularno mišljenje. Reč je o podcastu domenu, recimo, onako društveno-političkih i aktivističkih priča. Ovaj podcast je zapravo već snimljen, odnosno moj razgovor sa sagovornikom u jednoj formi intervjua je već snimljen. E sad, da li ću stići da izmontiram ovaj danas ili sutra, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju bit će objavljeno i na društvenim mrežama, pre svega na Instagramu unutrašnja donja crta emigracija, onda ćete imati priliku to da slušate prvo evo ovde na daškojmlađa.com, ovoga puta podcasti bez muzike, jer kao što rekoh, podcast nije muzičke prirode, već je u formi intervjua, bit će radijski, audio podcast, kao što podcasti treba da budu. E sad, da li ćemo ovaj, jednoga dana skupiti lovu iza ovaj, kamere, pa uraditi taj popularni YouTube podcast, vidjet ćemo. Za sada samo na radiju i eto, očekujte večeras ili sutra da će to biti na mrežama i ovde na sajtu. Da se vratimo priči o Northern Soulu, evo 11:34, kao što sam rekao, ovaj muzički, ne mogu reći muzički žanr, ali muzička subkultura nastala je na severu Engleske, ponovit ću još jednom, pre svega u Manchesteru, u Vegan Kazinu, u Blackpoolu, Stoke-on-Trentu, i to su bili klubovi koji su bili centri za soul DJ-eve i ljubitelje muzike. Međutim, plesna subkultura je zapravo bila srž Northern Soula. To je jedan vrlo karakterističan, energičan ples, vrlo onako atletski, vrlo zahtevan. Na kraju krajeva, prosto ukucajte na YouTube Northern Soul Dance i sve će vam ovaj, biti jasno. Aspekte tog plesa možete prepoznati čak i u nekim modernim pop spotovima. Ja sad ne mogu da se setim koji spot od Moloka, naravno znate za band Moloko, svirao je na Exitu pred 45.000 ljudi, čini mi se. Mislim da je pesma od Moloka The Time Is Now, sadrži aspekte ovaj Northern Soul Place-a, takođe John Newman Love Me Again, veliki pop hit, i sama pesma je skroz Northern Soul, ali u spotu možete videti plesače koji su inspirisani Northern Soulom. Dakle, imate okrete, visoke udarce nogom, špage, akrobatiku, sve nekako ovaj, je kombinacija, ne znam, gimnastike i plesa, ali zapravo najviše podsjeća, pošto se sve dešava u nekim dvoranama koje mene bar podsjećaju najviše na naše sportske dvorane, gde smo imali časove fizičkog ove vaspitanja, kao na neka vrsta takmičarskog plesa, gde fanovi ove muzike pokazuju svoje veštine tokom tih celonoćnih Northern Soul žurki. Te žurke su inače poznate kao All Nighters. Takođe vrlo bitan aspekt ove subkulture jeste i moda, a stil Northern Soula bio je prepoznatljiv po širokim pantalonama, mi to kažemo zvoncare, ili neke slične farmerke. Takođe, jedna od karakteristika su zakrpe, odnosno bedževi na odeći, često sa imenima kluba u kojem plešete ili soul sloganima. Imali su prsluke, majice, pogotovo muške su bile u stilu američkih kuglana, ili su to bile polo majice, i sve se to negde preklapalo sa skuter kulturom i vezama sa mod pokretom. Jako su blisko vezane ove dve priče. Eto, možda se u nastavku i osvrnem gde su to Northern Soul i mod pokret slični, a gde se razlikuju. Tako da, evo, u nastavku slušamo još, što bi se reklo, obskurne, ali divne muzike, dakle, retke soul ploče iz 60-ih i 70-ih, koje su u Engleskoj, odnosno Severnoj Engleskoj, postale izuzetno popularne na ovim žurkama. Bobby Sheen i Dr. Love, a nakon toga i Kim Weston. Thank you.
I'm Dr. Love, baby. Oh, you know Dr. Love. You know the moment that I was born, my nurse gave me the oh, come on. In the science of love as a kid, yeah, I had an IQ of 300. And in love, all a G, yeah, I have a PhD because I'm Dr.
Bila ovo Kim Weston i Helpless, pre toga Doktor Ljubav, kako to zvuči kad se prevede na srpski, i Bobby Sheen. 11 časova 43 minuta. Dajte bi da se osvrnem na još jedan aspekt ove Northern Soul subkulture, a to su droge. Droge su bile deo Northern Soul scene. Kako sam ovo rekao? Droge su bio deo ove Northern Soul scene. Kao da vas podstičem da ih konzumirate. Mislim, nek radi ko šta hoće. Droge su bile deo ove scene, naročito tokom njihovog najpopularnijeg perioda, negde tokom 70-ih, i praktično su te droge igrale značajnu ulogu u tome kako je cijela subkultura funkcionisala, posebno u okviru te plesne kulture i tih all-nightera, tih žurki koje su trajale cijelu noć, dakle rave pre rave-a, što bi se reklo. Amfetamini su bili najrasprostranjenija droga na scenu, eto još jedna sličnost sa house-om, tehnom i ostalim elektronskim subkulturama. Zapravo amfetamini su korišćeni kako bi ljudi dugo ostali budni i kako bi igrali satima, jer su te žurke trajale od ponoći do 8 ujutru. Evo i nekog slenga koji su koristili za te amfetamine. Mi kažemo uglavnom speed, oni kažu blues, whiz ili uppers, što je logično jer su to narkotici koji vas podignu. I dakle, ljudi su uzimali ove droge u obliku tableta često ili praha kako bi povećali svoju energiju, izdržljivost, fokus na podijumu. A također je bila bitna i cela priča da ljudi koji su išli na ove plesne događaje su zapravo bili pripadnici radničke klase i trebali su nekako da izdrže, da se fokusiraju negde i na posao ujutru, a da tokom noći ostanu deo ovih žurki. Osim amfetamina, povremeno su se koristili i drugi lekovi, često neki na recept, ali amfetamini su bili glavni izbor. I tu treba napraviti jednu veliku razliku u odnosu na neke prethodne generacije. Samo 5 ili 10 godina ranije nije bilo uopšte mnogo kanabisa i psihodelika na ovoj sceni. Dakle, za razliku od hippie ili prog rock scene koje su se dešavale ili nešto ranije ili zapravo i u isto vrijeme sa Northern Soulom, Northern Soul ekipa nije htjela da bude opuštena i nije zanimalo da bude, da ne znam, širi svest koristeći kanabis ili psihodelike. Dakle, njih je interesovalo isključivo visoka energija, kretanje, intenzitet, i po tome postoje zapravo i sličnosti sa punkom. U punku se također dosta konzumirao speed. Ipak treba naglasiti, nisu svi uzimali droge, neki su naravno dolazili zbog toga, ali najveći broj članova ovih klubova, plesnih klubova, soul klubova, ljubitelja muzike, su se zapravo družili zbog same muzike i fizičkog tempa plesa, tako da ovi stimulansi su bili, iako su bili česti, nisu ih svi konzumirali. Čak su i neki klubovi morali da pooštre svoja pravila na ulasku, bilo je policijskih racija upravo zbog upotrebe amfetamina. Eto, osvrnuli smo se na taj aspekt, a sada slušamo Paula Anku i I Can't Help Loving You.
After cry. And how many times do you think you can say goodbye? Just how long can I go on hearing lies that cause me pain? I can't take the games you play. I wanna walk out now and make you pay, but I can't help loving you. Even though you're in love,
pretpostavljam da oni idu čarter. Pretpostavljam, mi smo ekonomska klasa, šta radimo? 35. 6. znate onu pesmu, preko sindikata na more. Tako dalje, tako da to je to, šta radimo? Mi nećemo da se žalimo.
On je 35. 6. uvijek u parteru, nikad gore.
Unutrašnja emigracija.
Chuck Wood i Seven Days Too Long, pesma iz 1967. godine, pesma koju je popularizovao sastav Dexys Midnight Runners početkom 80. godina 20. veka. Kao što sam vam rekao, Northern Soul scena se prepliče sa mod subkulturom, te dve priče su usko povezane i zapravo možete zamisliti Northern Soul kao izdvojenu granu, recimo mod pokreta. Evo šta im je u principu principu zajedničko, dakle Moci još ranih 60-ih su bili opsednuti američkim rhythm and bluesom, soulom, jazzom i oni su negde počeli sa tom opsednutošću retkim pločama koje su bile teško nabavljive u Velikoj Britaniji, a onda su fanovi Northern Soula nastavili tu obsesiju, ali su se fokusirali na još ređe ploče, dakle bili su još veći hipsteri od modova, dakle i još brže soul pesme iz istog perioda, čak i one ploče koje Moci pre njih nisu otkrili, i ono što je karakteristično za obe kulture, imale su duboko poštovanje prema DJ-vima, prema ljudima koji poznaju i puštaju te retke ploče na žurkama. Došlo je do izvesne evolucije kada je reč o modi. Recimo, rana Northern Soul scena i njihova moda bila je pod uticajem mod stila. Imali su naravno elegantna odela, sjajne cipele, parkas, sve to što je karakteristično za modove. Međutim, kako je ples u Northern Soul klubovima postajao sve intenzivniji i sve fizički zahtevniji, moda je praktično kod ove subkulture postajala praktičnija. Zato su imali one široke pantalone, ležerne košulje, patike pogodne za plec. Dakle, Moci su se trudili i težili, i to i danas rade, da izgledaju besprekorno i moderno, a Northern Soul fanovi su s druge strane birali udobnost umesto elegancije. Moci su naravno bili ostali poznati po svojim vespama, po lambretama, i deo te skuter kulture prešao je i na Northern Soul scenu, naročito u ranim danima, ali sami skuteri nisu bili centralni element Northern Soul pokreta. I evo da zaključim, zapravo mod pokret se nekako podelio u više pravaca. Neki modci su postali hipici, neki su prešli u takozvanu skinhead, odnosno hard mod subkulturu i stil, a treća grupa modca se priklonila Northern Soul sceni. Pa evo, kad već pričamo o tome, slušamo Booker T and the MGs, Green Onions. We'll be right back.
And here we find a rare specimen of a radio show called Internal Immigration.
Časova i 5 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, prvi deo u potpunosti posvećen Northern Soulu, i u nastavku ćemo se baviti soul muzikom i to dosta bendova ćemo slušati koji su inspirisani Northern Soul pokretom. Evo sada smo slušali američki sastav The Tramps, koji su bliži nekom disco zvuku, mada ih možete pronaći i na Northern Soul kompilacijama. Ovaj sastav iz Filadelfije delovao je tu negdje između 1975. i 80. kao što rekoh, u periodu kada je Northern Soul pokret već počeo da bledi, a u Velikoj Britaniji su scenu preuzeli, pa u to vrijeme već glam rock bendovi, a onda pub rock scena i najzad punk i post-punk, odnosno new wave, koji je bio aktuelan oko 1980. godine. Međutim, nisu svi bendovi iz 80. godina otišli u pravcu gitara Steve'a Jonesa. ili stihova Stramera, već su neki bendovi pokušali da inkorporiraju upravo ove soul utice u svoju muziku koju su objavljivali 80-ih godina, mada sad bih zapravo demantovao samog sebe, stihovi Stramera koji jesu bili karakteristični za punk jesu bili karakteristični i za naredna dva izvođača koji slušamo, a to su Dexys Midnight Runners i Style Council. Style Council, naravno, band kojim je Paul Weller nastavio karijeru, a Dexys Midnight Runners band koji je predvodio Kevin Rowland i koji su u muzičkom smislu, dakle, bili bliži nekom soul zvuku, a u slučaju Style Council čak i bliži nekom jazzy zvuku, ali su tematski i lirički onako ipak bili okrenuti ka problemima radničke klase u Velikoj Britaniji. Pa evo da čujemo kako je to zvučalo tako negde između 1980. i 85. godine, dakle pomeramo se nekih desetak godina unapred. Ovo su Dexys Midnight Runners, The Celtic Soul Brothers, nakon toga Style Council.
Ladies and gentlemen, I give you the Celtic Soul Brothers and the Strong Devoted.
Slušajte radio show Unutrašnja emigracija.
When I find you waiting hours, oh,
E, tako je to zvučalo 80-ih, Style Council i Head Start for Happiness, pre toga Dexys, Midnight Runners, The Celtic Soul Brothers, kada već spominjem The Style Council, slušat ćemo još Paula Wellera, prosto ne može da prođe ova tema bez njega, a ne može da prođe realno ni neka moja emisija bez Paula Wellera, s obzirom na to koliki sam fan. Sada hoću da vam predstavim jedan band koji je nastavio tradiciju ovakve muzike u 21. veku, band koji je manje poznat, ali rekao bih veoma značajan i nažalost više ne postoji koliko je meni poznato. Band se zove Suede Head, dakle ne Morisijeva pesma, već naziv benda Suede Head, band iz Costa Mesa u Kaliforniji, ali koji imaju jake britanske utice i imaju jednog člana koji je iz Engleske i njihov stil svirke, benda Suede Head, je mešavina ska muzike, alternativnog panka, ali i soula i funka, imaju snažan uticaj mod pokreta i Motown i soul ritmova, vidi se po načinu odevanja u spotovima i tako dalje. Objavili su nekoliko EP izdanja i singlova u relativno kratkom periodu nakon osnivanja. Imate ih sve na Bandcampu, pa ukoliko vam se svidi ovo što ću pustiti, možete preslušati i ostalo. Na Bandcampu pronađite njihove EP-eve The Constant, In Motion i So Frenetic. Oni su inače išli na turneje najčešće sa punk rock izvođačima, jer nekako dolaze iz te subkulture, iako, kažem, sviraju nešto drugačiju muziku. Često su recimo bili na turneji sa Social Distortion. Evo, čućete kako to zvuči u njihovom izvođenju, dakle neka kombinacija soula i punka, ajde tako najjednostavnije da vam objasnim. Suede Head, dve pesme slušamo, jedna se zove I Believe in Love, a druga Small Town Hero.
2, 3, 4. I'd let you know got my passion inside that I wanna let show. Emotion, it's oh so strong. I got so much love, it's been much too long. You know my heart's been broken.
Слухаце радио шоу Нукашња емиграција.
Of you.
if you can spare an hour or two, you'll know what to do. I could be the one thing there in your hour of need. So if you decide to change your views, I'm thinking of you. Let's roll the dice in a fool's paradise. Share moonlit nights, breathing nothing but lies. Let's open our eyes. We should take a bus to somewhere else, to something new. Thank God we're alive and bite off more than we can chew. Do the things that just don't matter. Laugh while others look in anger. Stumble over fully clovers and say goodbye to lonely banners. If you ever think of me, I'll be thinking of you. Through thick and thin, I bear it and grin. I never give in. I could be the one thing left in your hour of need. So if you decide to change your views, I'm thinking of you. Thinking of you.
Da, on je direktno inspirisan Northern Soulom, ali jeste u nekom posrednom smislu. Slušali smo sastav The Color Field i Thinking of You sa njihovog albuma Virgins and Philistines. Inače, sastav The Color Field jeste sastav frontmana grupe The Specials, Terrya Halla, zapravo pevača, ajde da kažemo da je frontman bio Jerry Demers, a Terry Hall pevač. Terry Hall je naravno nastavio karijeru kroz sastav Fun Boy 3, a onda kasnije osnovao sastav The Color Field. Svi članovi Color Fielda su bili iz Coventrya, kao i Specialsi, ali je bend delovao iz Manchestera. Imam obavezu da vas samo podsjetim na ovu vest, pa ću se vratiti ovoj muzici. Dakle, u Novom Sadu se dešava ovaj nesrećni skup Građani protiv blokada. Biće organizovan na tri lokacije u Novom Sadu. Čaci to organizuju u subotu i zborovi građana najavljuju kontraskupove na isti dan. Kao što znate, organizatori Srpska napredna stranka, ali se krije iza one fantomske organizacije Centar za društvenu stabilnost, i najavili su da dolaze opet u Novi Sad i dalje pokušavaju da se približe centru grada. Ovoga puta zaista ulaze u urbane sredine i vidjet ćemo kako će građani na to odreagovati. Najavljeni su skupovi naprednjaka na Novom Naselju, Detelinari i u Sremskoj Kamenici, a zbor građana Novog Sada saopštio je da će istog dana u obližnjim lokacijama održati kontraskupove. Oni su najavili da će blagovremeno objaviti sve informacije vezano za ove skupove, pa eto, pratite Instagram profile zborova, verujem da ćete tamo dobiti blagovremene informacije gde će biti različite okupljanja. I ono što sam davno, davno rekao, da ponovim još jednom, šta god da uradite, šta god da kažete, izjavite u pravcu policije, bežite. Dakle, sve je okej, samo bežite. Nemojte dozvoliti da vas uhvate. Evo jednog čovjeka koji ima i itekako je veze sa soul muzikom, mada možda to nije bilo na samom početku njegove karijere, ali dolazak Stevena Van Zanta u E Street Band označio je i više soul pesama u karijeri Brucea Springsteena. Kažu da je upravo Steven Van Zandt zaslužan za aranžman pesme koju ćemo sada slušati. Možda nije u autorskom smislu tako da sam potpisuje ovu pesmu, ali ovo što čujete, što je onako soul aranžirano, ove duvačke deonice, iza toga stoji Little Steven ili ti Steven Van Zent. Bruce Springsteen i 10th Avenue Freeze Out.
Radio Jugoslavia.
Radio Jugoslavia.
Da, to je Jugoslavia.
Radio Jugoslavia.
Jugoslavia.
Ovde Radio Jugoslavia.
Cause I wanna keep you any way I can. Ain't too proud.
from walking out that door. Ain't too proud to pay. No. Don't leave me, girl. Ain't too proud to pay. Baby, baby. Don't leave me, girl. Baby, baby, baby.
Baby, baby. 5 minuta, ovo je emisija Unutrašnja emigracija. Pesma koju smo slušali nije samo Northern Soul hit, već planetarni soul i pop hit. Ovo su bili The Temptations i Ain't Too Proud To Beg, veliki hit iz 1966. godine za Temptations. Pesma koju su napisali čuveni Norman Whitfield i Eddie Holland. A sada kada smo slušali ovu Motown kompoziciju i veliki hit, prisjetio sam se nečega što bi također da podelim sa vama. Dakle, postoji jedna bitna distinkcija između Motown Recordsa i ostalih izdavačkih kuća tog vremena, naročito rivalskog Stax Recordsa. Kao što sam vam pričao o onoj emisiji kada sam pokrivao samo Stax Records izvođače, vrlo je jasno ko je svirao na tim pločama i ko je napisao te ploče. Dakle, znate ko su autori pesama i znate da je grupa Booker T and the MGs bila grupa studijskih muzičara koja je stajala iza Stax Records izdanja. Kod Motowna to nije bio slučaj. Vi ste znali ko su autori pesama, znali ste ko su izvođači, ali niste znali ko su muzičari, odnosno ne možete to znati sa sigurnošću. Dosta ljudi nije potpisano koji su svirali na ovim pločama. Njih danas nazivamo The Funk Brothers. To su studijski muzičari koji su radili u Detroitu za Motown Records, ali preporučujem da pogledate dokumentarni film Standing in the Shadows of Motown. Dokumentarni film iz 2002. godine, gde se baš govori o ovoj grupi muzičara koji su svirali na pesmama kao što su ova, My Girl, I Heard It Through the Grapevine, Baby Love, Papa Was a Rolling Stone, The Tears of a Clown. Zna se otprilike ko su ti najpoznatiji muzičari, ali veliki broj njih nije potpisan i tu je onako postojalo i dosta problema u vezi autorskih prava, zapravo ne toliko autorskih prava koliko tantijema i royalty sa koji bi ti ljudi, odnosno ti muzičari, godinama pa i decenijama nakon ovih ploča trebalo da dobijaju neku kompenzaciju, ali se to u dosta slučajeva ne dešava. Tako da je to onako jedna mala nepravda kada je reč o ljudima koji su stvarali sve ove pop pesme u Detroitu 60-ih godina. A evo kako zvuči kada soul sviraju punkeri i skineri, odnosno kada sviraju punkeri i skineri, a pevaju skinete. Ovo je jedan modern soul band koji još uvek postoji i još uvek svira. Oni se zovu The Inciters i pesma Bring Back the Weekend.
touch of change. Every time I see you out, catch you there with another man. We could go through this heartache, we can go through this pain. So hard.
Paul Valery, Andy Lewis i to sa Andy Lewisovog albuma, pesma se zove Are You Trying To Be Lonely, ovo je izdanje za Acid Jazz Records koje ste recimo često slušali ukoliko ste nekada davno na radiju B92 slušali jazz Petersona, on je onako dosta vrteo te pesme sa etikete Acid Jazz Records koja je između ostalog objavljivala je ovako Northern Soul pesme, ali je i onako, kao što i samo ime kaže, izdavačke kuće, Acid Jazz izdanja, bilo je tu i elektronskih izdanja i tako dalje. U Novom Sadu je trenutno izmereno 19 stepeni, vedro je, pretežno vedro je u Somboru, da je izmereno 12 stepeni, 18 u Subotici, a 20 u Kikindi i Zrenđi. Valjevo je na 18, Beograd delimično oblačno, izmereno 19 stepeni, nešto svežije u Kruševcu i Kraljevu, gde je izmereno 16 stepeni. Kažu da trenutno u Nišu pada slabija sipeća kiša i tamo izmereno samo 14 stepeni, a u Leskovcu 16 stepeni. Očekujte razvedravanje i lepo vreme u subotu i nedelju i u svim delovima Srbije, temperature oko 20 stepeni, kiša nam stiže od ponedeljka. U nastavku ćemo pričati o Milesu Kaneu, Change the Show je njegov četvrti solo studijski album, objavljen 2022. godine, album koji je snažno inspirisan upravo muzikom koji slušamo danas, dakle Motownom i Northern Soulom, ali i klasičnim rokom i glam rock uticajem. To je album koji je Miles Kane napisao, kaže, u periodu samorefleksije tokom zatvaranja zbog pandemije. Nekako je bio fokusiran da zvuk bude što autentičniji, da sve bude snimljeno, kako to muzičari vole da kažu, na kec 2-3, dakle da se što više organski snimi, da se snimi uživo u studiju i korišćeni su vintage instrumenti i pojačala, što je generalno karakteristično za Milesa Kanea ukoliko pratite njegovu karijeru. Dakle, čućete jednu pesmu sa tog albuma koja jeste inspirisala Northern Soulom, ali ima i te Kaneove prepoznatljive psychedelic ili fuzz gitare. Pesma se zove Nothing's Ever Gonna Be Good.
I never thought I could feel this way. So much attention and so very little to say.
Sun is out and you took me to the
consultations, convoluted affectations as well.
Da raste trava, da paze krava, da da dosta putera, da ću Egija mladi dobro utera i da budu deca kurata i stoka rogata.
Amin! Amin!
Unutrašnja emigracija.
What's so funny about peace, love and understanding, pita se Elvis Costello i njegov band The Attractions, još jedan od izvođača koji je gradio svoju karijeru u vreme punka i novog talasa, ali je bio onako malo drugačiji, kao što su i Dexys Midnight Runners ili The Jam bili drugačiji. Elvis Costello koji ima svoje muzičke korene pa pre svega u pub roku, ali i tekako je bio i on ljubitelj soul muzike koju danas slušamo. A čitajući biografiju izvođača, odnosno žene koju slušamo u nastavku, razmišljam kako bi bio ženski rod od izraza pastor u religijskom smislu. Dakle, tedoh reći pastorka, ali pastorka znači nešto drugo u ovom rodbinskom kontekstu, tako da ne znam kako da prevedem pastor, da, sveštenik, neka bude sveštenica. Dakle, ova žena koju sada slušamo, Mitty Coulier, je žena koja je rođena u Alabami u Americi 1941. godine i imala je kratku soul karijeru. Izdavala je za čuvenu izdavačku kuću Chess Records. Ljubitelji muzike znaju iz ovu izdavačku kuću pre svega po tome što su imali brojna blues izdanja, izuzetno su značajna izdavačka kuća za istoriju blues muzike, ali je Chess Records i tekako imao soul izdanja. Bavit ćemo se jednog petka upravo njihovim izdanjima. I negde nakon svoje kratkotrajne karijere, Mitty Coulier je postala, kao što rekoh, ne pastorka, nego sveštenica. I praktično, koliko ja znam i koliko sam istraživo, nije imala posle nekih uspeha u muzičkoj karijeri, ali naravno suština Northern Soul-a, o čemu smo počeli da pričamo početkom ove emisije, jeste upravo u otkrivanju obskurne muzike koja nije bila komercijalno uspešna, tako da su Northern Soul fanovi otkrili Mitty Coulier i slušat ćemo njenu pesmu My Babe, a nakon toga i funk soul legende The Isley Brothers. 13 časova, ulazimo polako u treći sat našeg druženja i tradicionalno podsjećanje da rad ove emisije možete podržati pre svega preko Patreona, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Ostale načine podrške potražite na Instagramu unutrašnja donja crta emigracija. A ukoliko se pitate da li se Northern Soul kao muzički žanr još uvek neguje u Engleskoj, odnosno konkretno na severu Engleske, odakle je potekla ova subkultura, odgovor je da, i to čak i u autorskom smislu. Evo sad ću vam predstaviti jedan band koji je savremeni band koji još uvek stvara, oni se zovu Smooth and Tyrell, dolaze iz severoistočne Engleske, tačnije iz okoline Newcastle, i oni svoju muziku često opisuju kao Northern Funk, zapravo fuziju funka, soula, Northern soula, ali boga mi i hip-hopa i elektronike. Ovaj sastav Smooth and Tyrell čine Jonathan Scott Watson, on je zadužen za produkciju i zapravo je DJ, i John Tyrell koji je pevač i tekstopisac. Oni su se upoznali preko lokalne muzičke scene i zapravo su se pre svega prvo bavili DJingom, išli su po tim žurkama gde se puštala soul muzika, jel, kao nekada 60-ih i 70-ih godina, i do sada su već objavili, evo da prebrojim, sedam albuma koliko dobro vidim. I ono što je za njih karakteristično jeste da njihova muzika kombinuje s jedne strane plesne groove, plesni groove sa društvenom svešću, tako da teme u njihovim pesmama često uključuju život radničke klase na severu Engleske, ekonomske teškoće, osjećaj zajedništva koje znate da je karakteristično za taj deo Engleske. maske, njihov identitet i tako dalje. Tako da ćemo evo slušati jednu njihovu kompoziciju, koja do duše nije baš najnovija, ali jeste relativno nova, iz 21. veka. 2009. godine su objavili debitantski album Antique Soul, a ova pesma se zove Beggarman. Ovo su Smooth and Terrell.
Sure enough, got nothing left or nothing in my hands. Turn out my pockets, I don't feel no hidden grand. There's a hole in the wall, well, it spits in my face. Disgrace. Now give me something. Turn on the TV, media is stereo. Mortgage coming out and I can't afford to even see the yard. Pull the discos in, but the drinks stay. Now get you on a global meltdown. Hey yeah, feel the crunch. Hey yeah, get to the beggar man's disco. And on soul disco, cause you can't afford the lights. We gotta fall and walk.
Poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati, mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti, mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.
Unutrašnja emigracija.
It's alright.
Baby, it's alright.
Say it's alright.
Ray Charles, What I Say je 13 časova i 14 minuta, pesma koju je Ray Charles objavio 1959. godine, kompozicija, jedna od najranijih zapravo produkcija Jerrya Wexlera i pesma koju je dve godine kasnije objavio i legendarni Jerry Lee Lewis. A u nastavku želim da vam predstavim neke savremene izvođače koji su inspirisani što Northern Soul pokretom, što nekim drugim soul pravcima, pre svega Celeste, koja je praktično pop zvezda, mogu da kažem, kao što je recimo Amy Winehouse bila, možda ne toliko velika, ali definitivno jednako talentovana, barem kada je reč o vokalu. Celeste je krajem 2020. godine, tačnije poslednjeg dana te godine, objavila debitanski album Not Your Muse, jedan onako baš pravi retro soul album, i sa tog albuma slušat ćemo njen veliki hit koji se zove Love Is Back, a nakon nje slušat ćemo jedno izdanje iz 2022. godine, i to za spominjani Acid Jazz Record, a to je saradnja Diane Ward i Kevina Fingiera. Diana Ward je američka pevačica koja ima korene u bavljenju soul muzikom, negde kasnije je počela da se bavi i negde onako tradicionalnijim soulom, i onda se povezala sa producentom koji se zove Kevin Finger, koji je osnovao svoj band koji se zove The Kevin Finger Collective, pa ćemo evo slušati sa Acid Jazz etikete saradnju Diane Ward i Kevina. Pesma se zove Why Don't You Go Home, ali pre toga Celeste i kompozicija Love Is Back.
Love is back. Love is back. Love is back. Glass full, so I did, and I saw you. There it goes, turn around, next thing you know, love is back.
don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. You're gonna miss me, baby, in the morning. You're gonna miss my loving every night. You're gonna miss my kisses when you cry, Shay. I know I'm gonna do alright. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Do all right. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way. Why don't you go home? I can't stand it this way.
Bila ovo Diana Ward, kompozicija iz 2022. Mada onako prilično retro zvuči, Why Don't You Go Home. Pre toga veliki hit za Celeste iz 2020. i pesma Love Is Back. A sada ćemo da se osvrnemo na jedan klasik i mogu da kažem jedan veliki pop hit. Pesma se zove I Can't Stand the Rain, verovatno vas verovatno većina vas zna za ovu pesmu. Inače, u originalu je izvodi Ann Peebles i mnogo je sporija nego ova verzija koju ćemo sada slušati, onako jedan soul balada, ali mi ćemo slušati verziju grupe Eruption iz 1977. godine, nešto što možemo opisati zapravo kao soul disco. Ova verzija pesme bila je ušla i u top 10 na britanskoj listi singlova, a imala je i određeni uspeh u Americi kao i u Nemačkoj. Inače, grupa Eruption koja izvodi ovu verziju pesme je britanska grupa, ali ima svoje karipske korene. Predvodila je jedna sjajna pevačica koja je kasnije napravila i solo karijeru, ona se zove Precious Wilson. Pa evo da čujemo kako grupa Eruption izvodi čuvenu kompoziciju I Can Stand the Rain.
Yeah.
Unutrašnja emigracija.
Aztec Camera i Oblivious, njihov prvi singl sa njihovog debitanskog albuma, zapravo drugi singl, izvinjam se, sa njihovog debitanskog albuma Highland High Rain, škotski band koji je ovu ploču objavio 1983. godine. Inače, ploču je objavila čuvena izdavačka kuća Rough Trade. Ne znam da li je to jedno od prvih izdanja Rough Trade. Ajde da kliknem. Pa nije baš, mnogo ranije su oni osnovani, ja sam nekako imao utisak da su malo kasnije 80-ih osnovali, ali evo kaže informacija da je Rough Trade formiran još 1976. godine i dalje su aktivni. U nastavku ćemo slušati još jedan britanski band iz te ere, ali band koji je bliži ipak soul zvuku, ovo što smo slušali je više neki alternativni jangle pop ili ne znam već kako to da nazovemo. Britanski blue-eyed soul i new wave band koji je osnovan 79. godine, a zovu se Q-Tips. Oni su objavili dva albuma 80. i 82. godine i imali su neki pokušaj, čini mi se, ponovnog okupljanja 90-ih pod imenom Paul Young and Q-Tips, ali je to prošlo onako prilično nezapaženo, a evo imali su jedan pa mogu da kažem tako hit osrednje popularnosti 1980. 81. godine, ovo su Q-Tips i Some Kind Wonderful.
Imaš ti radnu dozvolu?
Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
A, izdržava se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaćama?
I koliko ovde džabale baraža. Neka se malo čeliče, rad krepi. Ajde, brže, brže kod gabije!
Oh,
Abide, da ne bude samo zabranjeno pušenje, imalo pesmu o Abidu, evo i čuvena pesma Abide grupe Four Tops, naravno šalim se, još jedna moja glupa šala, ovo su Four Tops i Reach Out, I'll Be There, veliki hit iz 1967. godine, što me je podsjetilo da ipak odgovorim na ovu poruku, izvinjam se, nisam otvorio poruku na vreme. Pričao sam vam o muzičarima koji su svirali za izdavačku kuću Motown Records, a ne navode se uvek na pločama, i spominjao sam dokumentarni film, pa je evo neko poslao poruku na 061 33 04 866, da ako mogu ponovim naziv tog dokumentarnog filma. Naravno, film je iz 2002. godine, dakle o muzičarima koje danas nazivamo The Funk Brothers, a film se zove Standing in the Shadows of Motown. Inače, eto jedna interesantna informacija, muzičari izdavačke kuće Motown Records, koje jel danas nazivamo The Funk Brothers, su zajedno producirali, odnosno snimili više hitova nego Beatlesi, Stonesi, Beach Boysi i Elvis Presley zajedno. Eto, toliko su bili uspešni, naravno svirali su za Supremese, za Temptationse, za Miracles, za Four Tops, za Marvina Gaya, za Stevie Wondera, za Gladys Knight, za Mary Wells i brojne druge američke muzičare. A kad već pričam o dokumentarnim filmovima i filmovima uopšte, mi smo danas počeli ovu emisiju pričom o engleskoj subkulturi Northern Soul. Preporučujem vam jedan film, reč je ne o dokumentarnom, već o igranom filmu. Šta ja znam, umetnički nije sad, bog zna, neki kandidat za nagrade, ali je interesantan istorijski film koji govori upravo o dvojici tinejdžera iz Severne Engleske koji otkrivaju soul muziku i odlaze na te Northern Soul žurke o kojima sam pričao na početku emisije. Film se vrlo jednostavno zove Northern Soul, ukucajte Northern Soul movie i eto, možete ga pogledati u toku vikenda ukoliko vas interesuje nešto više o ovoj subkulturi. Kažem, nije nešto film sad posebno da će vas raspametiti, ali eto, koga interesuje materija ko je ovako zaluđenik kao ja ili će postati, to može da učini tokom vikenda. Ajde da slušamo jedan album iz 2005. godine, Nicole Willis. Ona je, ukoliko se ne varam, američka pevačica, ali i muzičari koji je prate na ovom albumu, koji nastupaju pod imenom The Soul Investigators, su iz Finske. Pesma se zove Feeling Free. Ovo Nicole Willis i njene kolege iz finskog benda The Soul Investigators, 13:50, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, kao i svakog petka, posvećena soul muzici, danas pretežno posvećena Northern Soul subkulturi. Sva izdanja emisije Unutrašnja emigracija možete pronaći na sajtu www.daškoimlađa, podcasti sa muzikom. I evo za kraj još jednom da ponovim informaciju, društveno-politički podcast, moj jedan novi, glupo mi zvuči da kažem projekat, ali jeste tako, startuje danas ili sutra, dakle evo već sam snimio ovaj sagovornika, ukoliko stignem da izmontiram bit će danas, ukoliko ne bit će sutra, zato bih vas zamolio da zapratite na Instagramu stranicu unutrašnja donja crta emigracija, tamo ću objaviti kada taj novi podcast pod nazivom Nepopularno mišljenje bude ovde na sajtu www.daškoimlađa.com. Eto, toliko od mene za danas, čujemo se naravno ponovo u ponedeljak od 11 časova, ja ću vas pozdraviti sa pesmom koja je treća po redu, treći single sa trećeg albuma, solo albuma Paula Wellera, pesma koja je objavljena kao single pre 30 godina sa albuma Stanley Road, Paul Weller, You Do Something To Me. Ćao se.
Something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. You do something wonderful. Chase it all away. Mixing my emotions throws me back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting for the change. Fire, just to catch a flame, feel again. Thank you.
again. You do something to me. Somewhere deep inside. Get close to a peace I cannot find. Dancing through the fire, yeah, just to catch a flame, just to get close to, just close enough to tell you that. You do something to me, something deep inside.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Ви слушате радио шоу Унутрашня емиграция.
Унутрашня емиграция.
It's an old man.
Добро си стигло. Губим глас.
Унутрашня емиграция на daškoymlađe.com.